Ja se on jälleen kerran Ali Show vuoro Yle Puheella. Tervetuloa messiin. Ja mulla on erinomainen vieras tänään, nimittäin olen tuntunut tämän vieraan jo hyvin pitkään. Hän on ensisijaisesti stand-up-koomikko ja toistaiseksi esikoiskirjailija Anna Rimpelä. Tervetuloa tänne lähetykseen.
Kiitos.
Kiva, kun sä pääsit, Anna.
Todella kiva tulla.
Eikö oo?
Oh,
ja
on.
Mieti oikeasti, niin että nyt sulla on natsoi päästä niin kuin mun lähetykseen.
Joo, mutta täällä ei vissi oteta enää niitä kuvia.
Mitä?
Niitä kuvia, niitä leffakuvia.
Ai niin, no niitä on vähän vaikea. Kato, silloin kun me tehtiin niitä, kato Anna ekan kerran, niin, tai ekoi kertoja, niin niitä oli helppo tehdä, koska silloin kukaan ei välittänyt immateriaalioikeuksista internetissä.
Niin joo, se oli vielä 100 vuotta sitten, joo. Okay.
Nykyään kato, me joudutaan joka ikinen kuva ostamaan erikseen.
Just.
Niin, niin sen takia se on ollut vähän haastava, mutta niille, jotka ei tiedä siis, mistä me puhumme, eli Annalla on hyvä muistikuva. Alishowssa aikoinaan tehty jokaisen vieraan kanssa tällainen kuva, sitten ne löytyy vielä Yle Puheen Facebookista, ne löytyy mun Facebookista, niin siis se on semmoinen Alishow-kansio, kun menee sinne, niin sitten siellä on erinäköisiä kuvia, mä aina pyrin niin kuin jollain tavalla uudelleen elämään jonkun ikonisen kuvan mun vieraan kanssa. Ne oli hauskoja tehdä.
Kyllä.
Niitä oli itse asiassa ihan jäätävän vaikea tehdä, Anna.
Niin, siis varmaan ideoida, koska on niin paljon elokuvia.
Siis mä muistan ekan kesänä semmoinen Laura, joka oli tämän ohjelman tuottaja, niin hän keksi sen. Ja hänellä oli semmoinen ajatus, että hei, otetaan tällaisia levykansia ja otetaan ne kuvat. Ja sitten ensimmäisenä muisteli niin kuin John Lennon ja Yoko Ono muistaakseni.
Joo.
Niin se me tehtiin Samuli Putronkaan. Sen mä muistan jollain, se taisi olla se. Ja sitten sen jälkeen se lähti ihan käsistä. Se lähti ihan käsistä. Ja sitten me niinku käytettiin 8-10 tuntia päivässä aikaa siihen, että me löydettiin kuva.
Aivan. Niin, no, mutta tässä se näkee, niin, että mäkin muistan ne kuvat niin, lähinnä.
Niin sitten sen jälkeen.
Hieno ohjelma toki niin,
ne ohjelmat on niitä, mitä mä oikeasti töin.
Niin sen takia niitä kuvia ei nyt enää
sen
oteta.
Sen takia niitä kuvia ei enää oteta.
Kyllä.
Niin.
Ei, tää on hieno ohjelma.
Mutta me tehtiin 8-10 tuntia, meni pelkästään siihen, me löydettiin se oikea kuva. Ja sitten kun me oltiin tosi tarkkoja, että sen pitää olla hauska ja sen pitää olla sellainen, joka saa mut näyttämään jotenkin typerältä. Ja sitten sen jälkeen käytiin Ylen puvustossa ja tarpeistossa sen kesän aikana käytiin joka päivä. Ja sitten sit ne ihmiset niinku löysi meille ne oikeat asiat. Ja sitten me otettiin ne kuvat ja siihen kuvan ottamiseen meni joku puoli tuntia ja se oli hirveä häslinki. Okay. Mutta nykyään se on helpompaa.
Okay.
Sä kävelet sisään ja mä oon silleen, tervetuloa Anna. Ja nyt me
kai me nyt joku kuva otetaan.
Haluut sä kuva? Et saa mitään kuva.
Sen takia mä tulin.
Ai sen takia.
No ei kai.
Ei täällä enää. No me voidaan sun kanssa ottaa semmoinen, katsotaan. Me voidaan Annan kanssa ottaa sitten joku kuva. Mutta tervetuloa Anna, onneksi olkoon kirjasta.
Kiitos.
Ihan huikea menestys.
Älä.
Niin pitkään meni hyvin.
Niin, kyllä, ja vieläkin menee.
Ja vieläkin menee.
3. painos otettiin.
Se on erinomaista. On. Miten isot painokset ne oli?
En mä tiedä. 20-20-40.
20-20-40, eli oikein niin kuin on myyty jo 80 kappaa.
Ei,
mutta huikea menestys. Siitä kirjasta kuulee hyvä. Olen lukenut sen.
Kiva.
Oikeasti hyvä. Luin sen.
Joo.
Ja oli helppo luettava. Ja jotenkin mun ongelmana siinä oli vaan siis se, että koska mä tunnen sinut, niin mä luin sen niin, että käytännössä sä luit sen mulle, koska mä kuulin se sun äänen.
Joo, näin on sanonut moni kaveri.
Oli tosi vaikea keskittää. Mä sille, miksi Anna kirjoittaa tällaisia asioita tänne?
Joo.
Mistä se ajatus lähti?
No ajatus lähti siis vuosia sitten, kun näin lehdessä otsikon, että mummo ajoi rollaattorilla mereen Oulussa. Ja mua nauratti se mielikuva, niin kuin, että miten, että kun sehän itse kävelee.
Niin.
Ja sitten se jotenkin, että miten se nyt on itse kävellyt sinne mereen ja niin sitten syyttää sitä rollaattoria, että ei se rollaattori ole se juttu.
Niin.
Omat jalat.
Omat jalat, niin.
Niin, siihen aikaan opiskelin teatteria. Niin yritin tehdä siitä siis kaikenlaisia, kaiken maailman kursseilla. Siis mä oon tehnyt siitä mummosta naamion, mä oon tehnyt siitä lyhyen monologin ja mikä ei oikein niinku lähtenyt. Mä oon tehnyt sitä stand-up-jutun, sekään ei oikein.
Sen mä muistan jo, se stand-up-jutu, joo.
Joo, ja sitten mä menin kirjoittajakouluun ja huomasin, että mä kirjoitan koko ajan niin kuin samasta mummusta.
Niin.
Niin sit sitä materiaalia rupesi tulemaan ja pähkinänkuoressa tää on se tarina, että miten siitä tuli kirja.
Joo, koska mä niin kun mä saan, me ollaan tunnet, mitä kauan me ollaan tunnettu?
2010.
Joo. Ja kohta 8 vuotta. Holy shit. Me ei olla vanhennettu siinä, niin me ei.
Ei. Sä oot vähän, mutta mä en.
Niin, sä oot vanhentunut vuoden.
Siis mä täytän 40.
Mitä?
Mä täytän 40.
40? Joo. Milloin 10 vuoden päästä?
Elokuussa.
Oh, oikeesti? Oot sä mua vanhempi?
Ei!
Papau!
Aattele.
Ajatella. Siis sä oot syntynyt siis...
78.
Se, oh, wow.
Joo.
Mä aina luulen, että sä oot mua nuorempi.
Se on varmaan se, kun sä oot iso kokoisempi. Tai no olettaa, että hän on vanhempi.
Koska ikä toimii noin.
Joo, siis kaikki lihavat ihmiset on vanhempia kuin minä. Enkä tarkoita, että sä olisit lihava. Nyt tämä meni ihan väärin.
Jos joku miettii, että kumpi. Mulla on semmoinen olo, että sun kirjaa kuitenkin luetaan enemmän.
Ai kun...
Ei, kun mä tarkoitan vaan siis sitä, että kun tämä tulee ulos
niin.
Ja kun ihmiset suuttuu tästä, että Ali Jahangir ja Anna Rimpelä tekivät tämän, niin se on siinä. Mun ura ei kestä. Mun ura ei kestä tätä. Niin sun ura vaan menee eteenpäin. Ihmiset on sillä, toi on se hauska kirja.
Toi on se, joka
pilkkas niitä.
Ai kauhean.
Kaikki, jotka on häntä isompi kokoisia, ovat automaattisesti häntä vanhempia. Sen takia se mummo, joka ajoi rollaattorilla, se oli ihan jäätävän kokoinen. Se painoi semmoiset 700 kiloa, koska joka vuosi tuo 10 kiloa ihmiselle.
Niin, vähän niin kuin puussa niin. On renkaat. Kyllä.
Joo, se on just näin.
Niin.
Ja Annassa on 400 rengasta.
40.
40, anteeksi.
Joo, en täytä vielä 400.
Et saa täytä vielä 400. Onko sun ikäkriisi?
Ei, siis mä jotenkin odotan innolla. Mm? En mä oikeastaan tiedä miksi, mutta kun joku siinä on niinku kivaa siinä vanhenemisessa. Tulee jotain uskottavuutta ja niinku uskoo itsekin enemmän itteensä. Että...
Uskot sä enemmän itsesi? Koska niin kun, mä oon seurannut sun komiikkaa. No käytännössä mä oon varmaan nähnyt sun ekan keikankin. Se oli varmaan joskus Roksissa aikoinaan.
Ensimmäisiä.
Manalassa.
Manalassa oli ihan aika.
Okei. Okay. Niin,
mutta Roksissa oli varmaan...
Mutta ensimmäisten joukossa mä oon nähnyt sun keikan. Niin, niin sulla on aina ollut sellainen niin kuin, ehkä semmoinen etäinen ja semmoinen niin kuin itseään pilkkaava. Eikä itseään pilkkaava, vaan semmoinen niin kuin hyvin itseironinen ja vähän vaikuttaa siltä, että okei, että mitäköhän tosta nyt tulee. Hyvin hiljainen, hyvin semmoinen niin kuin, ja kaikille niin kuin koomisesti erinomainen. Mm. Mutta se tyyli on semmoinen, niin kuin, että okei, että toi tyyppi tarvitsee lisää itseluottamusta. Niin, kuin se, niin sitä mä tarkoitan vaan siis sitä, että se komiikka on sitä, että se lähtee siis siitä, koska mä oon nyt tällainen. Mm. Niin koet sä, että sulla on nyt enemmän itseluottamusta? Joo. Se, niin kuin, niin.
Kyllä mä koen.
Ja miten se näkyy?
Ei se varmaan näy mitenkään. En mä tiedä, siis jotenkin tuntuu vaan, että no jos nyt puhutaan meidän All Female Panel -klubista pari sanaa, niin musta tuntuu, että se on niin kuin ollut mulle sellainen stand-up-komiikassa ammatillisesti niin kuin hyvin merkittävä. Mm. Et musta tuntuu, että mä oon niin kuin kaikista vapaimmillani stand-up-lavalla. Meidän siellä All Female Panel -klubilla.
Mm. Ja All Female Panel on kaikille meidän kuulijoille. Siis se on erinomainen asia. Se on mun mielestä ollut yksi merkittävimpiä suomalaisen stand-up-skenen merkittävimpiä tapahtumia. On ollut siis se, että meillä on klubi, jossa kaikki esiintyjät ovat naisia ja kaikki tulevat esiintyjät tulevat olemaan naisia tai naisoletettuja. Mm. En tiedä, oletteko tehnyt sen päätöksen vielä. Oletteko?
No ei, me puhutaan noin vakavasti.
Kato, huomaatteko se? Mä olin vaan siis silleen, että tämä on tosi hieno asia, mutta Anna oli silleen, ei se on noin vakavaa, jotain iisisti.
Kyllä, siis kaikki, jotka jotenkin kokee olevansa naisia, niin joo.
Mutta sehän on mahtava asia, koska silloin kun säkin oot aloittanut, niin ei niin kuin naiskoomikot oli, olisiko ollut kourallistakaan?
Niin.
Naispuolisia koomikot. Pirjo teki silloin aikana Krisse, eli Anitta, siinä se oli.
Mm.
Ja sitten... Sinä tulit kuvioihin, vähitellen tuli lisää. Mutta ei vieläkään ole mun mielestä kovinkaan isoa niin kuin verrattuna, siis se sukupuolijakauma on vielä aika iso.
On se, mutta kyllä nykyään on tosi paljon enemmän kuitenkin, että et onhan se kehitys kuitenkin nouseva. En mä tiedä, mikä siinä on sitten.
Miksi sä koet, että se nimenomaan se All Female Pal on antanut sulle semmoisen enemmän tällaista?
No kun mua on aina ottanut päähän se niin kuin olla se illan ainoa nainen.
Mm.
Että jossain perusklubilla vaikka 4 mieskoomikkoa ja sitten minä. Niin sitten kyllä jotenkin se, että tuntee niin kuin heti olevansa erilainen, mutta väärällä tavalla.
Mäkin olen aika monta kertaa allekirjoittanut. Siis yleensähän se on ollut silleen, että ja seuraavaksi otetaan lavalle vähän naiskauneutta.
No just tää voi niin. Perse. Ja sitten kun se on vielä silleen, että mä tiedän, että kukaan ei sano sitä niin kuin ikävyyttään, että naiskauneutta lavalle. Mutta se on vaan tosi ärsyttävää mennä sellaisen kuulutuksen jälkeen lavalle. Niin. Tai että ihana, kaunis Anna Rimpelä, niin sit mun tehtävä on vaan olla ihana ja kaunis.
Koetko sen oikeasti noin?
No ainakin siitä tulee semmoinen joku, niin kuin, että mun täytyy lunastaa se paikka, mitä mulle on annettu. Mm. Että mä luulen, että yleisö niin kuin odottaa, että aha, ihana ja kaunis, okei, mitä sieltä tulee? Mm. Sitten mä tuun sinne, niin sitten mua skannataan, että
no ei se ollutkaan niin kaunis.
Niin ei se ollutkaan nyt niin. Niin. Että ai tostako se sanoja?
Joo.
Jotenkin.
Tykkääköhän se siitä? No, joo.
Niin, onkohan niillä
koska niin, no mä yritän, koska mulla, mä huomasin yhdessä vaiheessa itselläni siis se, että mulla oli semmoiset tietyt maneerit, kun mä, maneerit ei ole ehkä oikea sana, vaan siis tietyt tavat, tietyt kielikuvat, mitä mä käytin muista koomikoista. Että siitä tuli vaan niinku sellainen automaatio, että aina kun mä esimerkiksi esittelin, se oli aina se, että seuraavaksi otetaan vähän naiskaunoutta lavalle, koska muutenhan se oli niin, että se oli pelkästään miehiä. Ja Roksissa, missä säkin aikanaan esiinnyt, ja mä olin niin kuin, ja mä vedin sitä iltaa, niin sehän oli semmoinen, niin kuin, että sinne ilmoittauduttiin. Ja porukka ilmoittautui sinne, ja sitten mä olisin, että ok, että tähän iltaan mahtuu, tohon ei mahu. Ja yleensä se tarkoitti siis sitä, että siellä oli 12 koomikkoa, josta ehkä yksi oli nainen. Ja sitten mä yritin aina laittaa se siinä niinku keskelle. Mä ajattelin, että okei, nyt laitetaan Anna tuohon keskelle. Mm. Että häntä ennen on 6 miestä, sitten on Anna ja sitten on taas 6 miestä.
Niin sitten
no mut kun joutuu miettimään niin kuin tällaisia. Siis ihan aikaa, kun mäkin pyörittää, se porukka ilmoittautui sinne. Mut se on erilainen se kuvio nykyään. Se on mun mielestä paljon parempi. Mm. Koska nykyään me keskitytään eikä keskiytä, vaan kiinnitetään huomiota siihen, että onko siinä esiintyjäskaartissa aidosti sellaista monimuotoisuutta, näkyykö siinä. Ja osittain se on johtunut siitä, että siellä on ollut sun kaltaisia, Kaisa Pylkkäsen kaltaisia, Saana Peltolan kaltaisia niin kuin, tyyppejä, jotka on saanut sille, että hei, me ollaan muuten myöskin täällä.
Mm.
Ja me halutaan myöskin niin kuin, näyttää se meidän oma juttu. Mä en tiedä, ootko katsonut semmoista, kun tuolla David Lettermanilla on Netflixissä uusi ohjelma.
Joo, missä sillä oli Obama vieraana.
Obama, niin? Joo. Siis joo. Mutta siis siinä on jatkoakin. Niin siinä on muun muassa semmoinen, hän keskustelee Tina Feyn kanssa.
Okei.
Okay. Ihan mieletön keskustelu.
Yeah.
Siis mä oon niin kuin tällä hetkellä niin iso niin kuin David Letterman-fani, mutta sillä hetkellä, kun hän keskusteli Tina Feyn kanssa, musta tuli enemmän Tina Feyn fani kuin... Eikä niinkään, mä en ole ikinä ollut, Tina Fey ei ole ikinä tarkoittanut mulle mitään, koska hän on enemmän ollut käsikirjoittaja, mä en ole ikinä ollut niin kuin 30 Rockin mitenkään isoista. Mutta se, mitä Tina Fey sanoi, siinä oli siis se, että David Letterman sanoi niin kuin omassa jutussaan, sanoi, että kun hän ei ole ikinä jättänyt ketään tietoisesti pois. Että kun hänellä on ollut iso tiimi, jos on ollut paljon, niin hän ei ole ikinä kiinnittänyt huomiota siihen, että onko joku mies tai nainen.
Mm.
Ja hän on, ja sitten kun häneltä on kysytty, että miksei sulla ole enempää naisia, niin hän on silleen, että no ehkä naiset ei halua kirjoittaa. Ja sitten Tina Fey vaan sanoi tällaisen asian, että ei, kyllä me halutaan kirjoittaa.
Niin just.
Ja se oli siinä.
Joo,
ja mä olin niin kuin, että okei, tossa on, joo.
Joo.
Mä diggaan tosta.
Joo.
Mutta ei ole varmaan kovinkaan helppoa tulla siihen. Me niin kuin... on niinku se Roksin takahuonehän oli semmoinen.
Ai kauhe. Siellä haisi pahalta ja siellä niin. oli semmoisia 20 keikkaa tehneitä koomikoita, jotka tiesi kaiken.
Niin, muun muassa minä.
Ja sä et ole ollut ollenkaan niitä pahimpia neuvojia, mutta kyllä, niin kuin, kyllä mä muistan, että se oli ärsyttävää. Ja musta tuntuu, että siihenkin liittyi tämmöinen, niin kuin, että naista piti jotenkin suojella, että kun hän nyt jos oli huono keikka, niin että hänet piti jotenkin pelastaa sieltä.
Oikeasti?
Joo.
Miten tämä näkyy? Koska mun on pakko myöntää, että mä olen jotenkin ihan vaan, mä en olisi tajunnut sitä.
No sähän oot semmoinen kannustaja, että niin. Vaikka on ollut aivan sysipaska keikka, niin sä oot tullut sanoa, että jees hyvä Anna. mikä on tavoite?
Sen jälkeen ollut sillä, hei siinä oli meidän naiskauneus ja jatketaan.
Mutta se on ihan, se on hyvä tapa sekin.
Niin.
Mutta sitten on ollut niinku tämmöisiä, että tullaan niinku kertomaan, että se oli huono keikka, vaikka sä oot itse siellä niinku ranteet auki jossain niin. nurkassa. Niinku, niin silleen, että no shit Sherlock, että mä just olin itse tuolla lavalla, että kyllä mä tiedän, että se meni huonosti.
Niin, mutta joku halusi tulla pelastaa sut.
Niin, ja mä luulen, että tässä oli taas niinku joku sukupuolijuttu, että en mä usko, että siis totta kai pädetään mies miehellekin, ei siinä, mutta...
Joo, mut siis varmaan, niitä on joo.
Niin, mutta varmaan joku semmoinen, että voi tuo naisraukka nyt... Nyt epäonnistu tuolla ja...
Niin, koska... Niin, välin, siis,
no, pitäisikö sille selittää, niin. Mikä tämä laji on?
Se oli hyvä. Mä olin siis esiintyvässä... tästä on niin kuin jonkin aika. Mulla on siis nykyään mulla menee sillä tavalla, että nykyään jos mä kokeilen uusia asioita, niin mä tarvin aikaa lavalla. Mä jossain vaiheessa mulla oli silleen, että mä tarvitsin vaan 5 minuuttia, sitten mä menin sinne, mä kokeilin 5 minuuttia jotain, sitten mä tulin pois sieltä.
Joo.
Ja mä olin silleen, että ok, että jos mulla on tarpeeksi, mutta nykyään mulla menee niin, että mä tarvin niinku tunnin. Että mun pitää istua siellä yleisö edessä, mun pitää ensin puoli tuntia niinku mennä tosi syvälle sen Joo. yleisön kanssa, ennen kuin mä saan ne taas. Ja toi oli, se on hyvä, tässä on siis semmoinen tyyppi, joka, hän on tehnyt pitkään komiikkaa, mutta... Mutta ei ole tehnyt, niin kuin vuosissa tehnyt pitkään, mutta ei ole tehnyt keikkoja kuin ehkä muutamia satoja.
Joo.
Ja sitten mä teen tällaisen pitkän keikan siinä ja pohdin. Ja me oltiin sovittu tämän keikan järjestäjän kanssa ja poikan omistajan kanssa, että okei, että mä tuun sitten sinne ihan illan päätteeksi. Ja sitten mä oon niin kuin, että kaikki on esiintynyt ilman mitään paineita. Kysytään yleisö, että jaksatteko te. Jos ne jaksaa, niin sitten mä tuun sinne lavalle. Ja sitten mä oon siellä joko 5 minuuttia tai tunnin tai 2. Mä en tiedä kauan.
Apua.
Ja sitten mä menin sinne ja sitten sit mä tein sen keikan ja sitten mä niin olin tietysti ihan omassa mielessäni ja käytiin sitä keskustelua. Ja jossain vaiheessa niin kun yleisö alkoi vähenemään, koska mä tiedän, mä sanoinkin niille, että lähtekää sitten kun teidän pitää, että älkää jääkö tänne. Mulle ei tule sellaista oloa, että sitten kun teistä tuntuu siitä, että lähtekää pois ja sitten tämä kaveri tuli sitten sen jälkeen, että se oli se, täskään sun vähän tiivistä.
No shit.
Mä olin niin kuin, joo, tossa on nimenomaan se pointti siis siitä, että mä oon tässä 1,5 tuntia niin kuin nimenomaan siis siitä, että tässä on pointti. Ja mä yritin selittää sen hänelle, mutta kun hänellä oli tietysti semmoinen tietty pilke silmä, mä en halunnut sammuttaa sitä hänen iloaan sillä hetkellä, kun hän tajusi, joo. että Ali ei nyt tajua, että hänen pitäisi tiivistää.
Joo, aivan. Voi että. Se piti suoda hänelle.
Se piti, joo. Joten mä katsoin häntä, mä olisin, että niin, joo, kyllä pitää varmaan, joo, kyllä tosta pitäisi varmaan tiivistää. Että mä olisin siis ollut ehkä, olisiko mä ollut joku 58 minuuttia, ei kun enemmän, mä olin joku, muistaakseni tunti 18 olin siellä.
Joo.
Ja siis vaan niin kuin puhuin niin kuin kaikki ajatukset.
Joo.
Ja sitten hän sanoi, että joo, sä olit tosi pitkään siellä. Et mä olisin, että niin, että kyllä tosta varmaan joku 5 minuuttisen saa tai jotain sellaista. Se olisi, ai vaan 5 minuuttia? Mä olisin, että joo, eihän tässä niinku, olihan tässä varmaan 5 minuutin verran materiaali. Se olisi, ai no ei sitä nyt niin paljon tarvitse tiivistää. Mutta se on ihana. Hei, juman kautta, te kuuntelette siis Ali Showta. Ja mulla on vieraana täällä stand-up-koomikko Anna Rimpel. yeah! Anna Rimpelä yskii täällä keukossa pihalle, että hän ei tarvitsisi yskiä. Onko sun allergia vai muuten vaan?
Muuten vaan.
Kurkkua kuivaa.
Kurkkua kuivaa. Aivan.
Me ollaan nyt tässä puhuttu tota stand-upin alku, ei nyt alkuajosta, mutta meidän tota omista ajoista On The Rocksin lavalla. Se oli legendainen paikka ja siellä opittiin.
Röyhtäsiksi.
Taisin röyhtäsi. Kiitos erittäin paljon tästä. Mä rakastan näitä mun kollegoita. Se, ei voi antaa mitään. Röyhtäsi sitä. No röyhtäsi. No kiva. Tähän tulee siis nyt tällaisen. Mä en voi sille enää mitään.
Joo, siis pakko kertoa. Mun siis varmaan paras juttu ikinä stand-up-lavalla on se, että kun mä pierasin. Niin. Sitten mä sanoin sen, niin kuin, että mut pääsi pikkasen pierua. Niin. Hirveä nauru ja sitten siellä oli jotain koomikoita hirveästi ja tuli niin kuin keikan jälkeen, että oli se kirjoittanut tuon pieru. Sitten no en todellakaan, että mut vaan pääsi pieru ja mä ajattelin, että mä sanon sen, kun se yleisö oli niin lähellä, että jos ne haistaa tai jotenkin tälleen.
Haistaa? Millaisen?
No ei lähinnä.
Millaisen? Niin kuin,
no ei se ollut pahaa.
Myrkytyksen sä oot tehnyt oikeasti.
Kato kasvissyöjä.
Näähän siinä kasvissyöjä, tuleeko siitä mukaan hirveet?
Tulee. Eik,
oikeasti? Miksi? No siis, mä luulen, että lihan, niin kuin, lihasta tulisi enemmän metania.
Niin, en mä nyt osaa sanoa tuohon, mutta siis linssit ja kaikki
niin, pavut ja tällaiset, niin, palkokasvit.
Palkokasvit.
Niin, palkokasvit, niistähän tulee tällaiset hirveet. Mutta tota, ennen kuin sinäkin olet Anna jostain aloittanut ja se ei ollut tämä pieruvitsi.
Ei.
Sä oot alun perin Laihialta.
Mä oon Laihialta, joo. Pohjanmaalta. Se on tota, mä just kävin siellä ja se on kyllä jännä paikka, kun sehän niin kuin yhdistyy tämmönen. Tämmöinen niin kuin valtava semmoinen pohjanmaalainen ylpeys, joo, että aina pitää olla pikkasen parempaa kuin naapurilla ja jotenkin, niin kuin, että meillä on komeimmat pellot ja mettät ja tälleen. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin hirveä häpeä,
niin,
jotenkin semmoinen, että älä nyt vaan luule itsestäsi mitään. Ja, ja nämä kaksi niin kuin mussakin tosi vahvasti taistelee.
Mutta miten siis nyt kun sun kirja on ollut hyvin valtavasti ja sillä se on menestynyt, niin näkyykö siellä, niin kun sä meet sinne, niin tuleeko sulle semmoinen olo, että mä en nyt oikein uskalla täällä sanoa, että mulla on asiat hyvin?
No, ehkä vähän, että kyllä, niin kyllä mä tiedän, että siellä on perhe ja suku on niin tosi ylpeänä. Ylpeänä.
Mut kyllä isi soittaa joka päivä on sille, että älä sit yhtään.
No isä on valitettavasti kuollut, mutta tota, kyllä äiti sanoi joskus, kun, anteeksi äiti, mä kerron tämän jutun. Mut kun mä olin päässyt kotikatuun näyttelemään ja tavallaan ensimmäisiä kertoja ruudussa kunnolla, niin tota, me oltiin kaupassa Laihialla äidin kanssa ja sitten tuli joku puolituttu mies vastaan. Ja sitten äiti jotenkin, että kai sä tervehdit, etteivät luule, että sä oot ylpistynyt. Sitten sä sanoit, että no kai mä nyt tervehdin, jos se on tuttu.
Niin, mutta en mä muuten.
Niin, mutta mun tuli siitä semmoinen olo, että mun tää varmaan moikkailla vähän, pikkasen niin kuin enemmän kuin yleensä.
Niin.
Tai enemmän kuin aiemmin.
No moikkailet sä nykyään enemmän kuin aiemmin?
No itse asiassa nyt kun mä kävin siellä, niin mä hoksasin, että mä enää tunne sieltä hirveästi ketään. Että en sillä lailla, mutta kyllä mä niin kuin jotenkin hymyilen, että...
Mä tunnen kaksi ihmistä Laihialta. Sä oot toinen. Ja sitten toinen on mun vaimo erittäin hyvä ystävä. Ja tota, onko Laihia oikeasti niin pihipaikka kuin mitä väitetään? Et se on, vai onko se pelkkä urbaani myytti?
No se on legenda. Nyt, se on nyt vähän tuommoista vitsimeininkiä, mutta kyllä siinä joku perä on, koska se on rikas kunta ja on isot pellot ja traktorit ja autot kaikilla, että kyllä se niin kuin varmaan johonkin pohjautuu. Ja kyllä mä huomaan omassakin elämässä, että on niin kuin jotain semmoisia hassuja, missä säästää.
Esim. Missä?
No vaikka, että käy ruokakaupassa hirveä kasa ruokaa, mutta sitten, että en osta muovikassia. Ja sitten, no nykyään se on ihan ekologista.
Se on nykyään ekologista,
niin,
joo.
Mutta tavallaan se, että mulla ei ole mitään kassia, että sitten mä niin kuin kannan niitä jotenkin. Niin kuin hankalasti sen takia, että mä en malta sitä kassia ostaa.
Niin, mutta kai sä otat semmoisen pikkupussin kuitenkin. Nehän on ilmasi.
No, ei.
Niin niitähän voi. Ei, mutta se on ihan hyvä, että nykyään, mulla on itselläni, siitä on varmaan joku vuosi puolitoista, kun mä päätin, että, tai itse sen jälkeen, kun me ollaan muutettu tuohon omakotitaloon, niin mulla tuli sellainen olo, että okei, että, koska aikaisemmin se oli semmoista, että niin kuin käytännössä, jos asuu semmoisessa taloyhtiössä, niin sä et ymmärrä, miten paljon, sen ei tarvi välittää paljon, jos sä roskaat.
Joo.
Sä voit niin kuin vaan heittää, että sä oot silleen, no sä heität ne roskikseen, viet ne alas ja sit siellä on, niin kuin, sit siellä on ihan jäätävän kokoiset laittelupisteet. Ja, tai no ainakin siellä, missä mä asuttiin ennen, siellä oli isot laittelupisteet jokaiselle ja sit sä vaan heitit ne sinne ja ikinä, ja sit se oli vaan siinä.
Joo.
Sun ei tarvinnut muistaa, mä en edes tiennyt, aina mä mietin sinne, mä olin silleen, no mä en tiennyt, että meillä käy roska-auto. Mä en ole nähnyt semmoista roska-auto, oikeesti.
Joo.
Mutta nyt kun me asutaan omakotitalossa, niin mä joudun niin kuin pohtimaan sitä, koska meillä on niin pieni se, niin kuin se astia,
ja
niin ei, kaikki ei pysty heittämään. Niin sitten semmoiset asiat, mitä mä oon tehnyt, on siis se, että tämä ei ole säästösyistä, vaan mä otan paperipussin ja sitten esimerkiksi pistän vaalle aina kaikki hedelmät, niin kuin erikseen, kaikki omenat, mä pistän vaalle ja sitten mä niin kuin poimin ne yksitellen siihen paperipussiin ja sitten pistän sen lapun siihen. Ja sitten mä teen, ettei mä ota 10 eri pussia,
joo,
vaan otan yhden ja sitten sen mä täytän ja sitten sama juttu, niin kuin, että mä en enää osta muovipusseja, vaan paperipusseja. Mutta sitten mä aloin huomaamaan se, että niitä paperipusseja meillä oli himas vaikka kuin paljon, kun ei niitä voi käyttää, mihin mä käytän niitä.
No niitä voi käyttää siihen, kun sä viet kierrätykseen.
Niin, en mä kovinkaan usein vie kierrätykseen asioita. Tietysti mulla on sitten joku 150 paperipussia hivassa. Niin sitten mä laitoin niitä auton peräkonttiin. Mutta nyt mä aina unohdan se, että ne on siinä.
Niin.
Joten sit, niinku kassalla, mä saman tien kun mä oon maksanut, mä oon silleen, että anteeksi. Mä käyn hakee pussin. Sitten ne katsoo, että miksi sä käyt hakee. Ja sitten mä menen sinne, että mä haen näitä sun 3 paperipussia. Se näyttää tosi dorkalta. Ja mun lapset, ne alkaa vihaamaan sitä jo, koska ne joutuu seisomaan siinä vieressä.
Niin, ja varsinkin, jos sä teet sen tuolla äänellä.
Niin. No miten, en mä voi olla normaali äänellä.
Anteeksi.
Mun on pakko olla, siinä pitää olla semmoinen pieni semmoinen niin kuin epäonnistuneen isin, tiedätkö? Niin. Koska se on mun faija aina teki tätä samaa. Ja että aina kun mä oltiin jossain kaupassa, niin sitten se oli se, että sorry, mä unohdin tämän jutun, niin sitten se kävi hakemaan. Niin mulla on pakko olla semmoinen samantyyppinen ääni.
Kyllä.
Mutta sä siis sä oot syntynyt Laihialla ja siellä sä oot kasvanut. Oot sä niin kuin kyläihmisiä vai peltoihmisiä?
Peltoihmisiä, siis me asutaan, tai asuttiin.
Niin.
meiltä on 8 kilsaa keskustaan.
Okei. Okay.
Niin kuin kirkolle, niin sanotaan siellä. Ja keskellä pelto, ihan valtavat pellot siinä, että naapuri on niin kuin aika kaukana.
Okei, no kuka olisi sun paras kaveri silloin?
No Liukunmari, se oli siinä 600 metriä tonne päin.
Suoraan eteenpäin.
Joo.
Olitte sitä samaa ikäisiä sitten?
Oltiin joo, ja sitten katso, siinä oli vielä tämmöinen kuin Marin perhe omisti kaupan, ruokakaupan siellä keskustassa. Niin sitten me aina hengailtiin siellä kaupalla ja se oli jännää. Sitten me aina syötiin kaikkea pullaa.
Okei. Mutta sun vanhemmat on siis maanviljelijä. Vielä sinne maata vai?
No ei enää. Tai siis mun veli tekee sitä nyt. Mutta
silloin aikaa?
Siis joo, oli. Ja sitten meillä oli sikala.
Okei.
500 sikaa kuule siellä. Valtava.
Wow. Oletko itse joutunut, siis oletko tehnyt sitten itse niitä hommia?
En. Mä oon jotenkin säästynyt kaikelta sieltä paskahommalta. Ja siis paskaa tarkoitan sillä, että se haisi pahalta se sikala. mä oon varmaan ollut jotenkin niin prinsessa jo silloin, että en mä oo hirveästi säästynyt.
Onko sun paljon sisaruksia sitten?
Mulla on isoveli ja isosisko.
Aha, että ne joutu sitten tekemään kaiken sen
puolesta. Joo, ja paikalliset 4H-kerholaiset.
Mikä on 4H-kerho?
Mistäköhän se on lyhenne? En mä muista, mutta se on joku tämmöinen, kun oli tyttökerho ja poikakerho ja 4H-kerho.
Eli siis oli joku tämmöinen kerho, joka tuli sitten auttamaan teitä?
Joo.
Okei. Okay. Mitä sitten viljelitte sitten?
Ohraa lähinnä, mutta tällä hetkellä veli viljelee kuminaa.
Kuminaa?
Joo. Mutta toivottavasti siis sä et kysy mitään jatkokysymyksiä. Ei,
mutta siis...
Mutta
siis mauste.
Joo, se on jotenkin semmoinen, että se, joo, en mä tiedä.
Ei, mä oon siis kuullut, että Suomesta on niinku kumina, suomalainen kumina on erinomainen. Että laadultaan, että sitä on niinku, että se menekki on maailmalla tosi iso.
Joo.
Mutta mielenkiintoista, koska en ihan odottanut, että joo.
No mun veli on ikinä semmoinen kokeilija, niin. Se on kokeillut valkosipuliakin viljellä, mutta se ei vissiin onnistu.
No joo. Miksi et sä, niin kuin, eikö sua kiinnostanut sitten vai?
Ei.
Mikä siinä oli se?
Siis mulla on ollut hirveä kiire sieltä Laihialta pois. Okay. Et mä, kun peruskoulu loppui, niin mä menin lukioon muistaakseni kuukaudeksi. Ja sit mä olin niin kuin, että ei mä en jaksa, anteeksi vaan Laihia, mutta mä en jaksa näitä samoja naamoja katsoa enää niin kuin yhtään. Ja sitten jotenkin, kun se on pieni paikkakunta, kaikki aina tietää toisten asiat, niin se ahdisti mua kyllä.
Mihin sä sit muutit?
Vaasaa, joka on siis 20 kilsaa
sieltä. Myös mietin, että et sä nyt kauas muuttanut
en,
kyllä sieltä.
En, mutta mä olin 17, että se oli.
Niin.
Sitten mä menin talouskouluun.
Joo.
Mä en tiedä, musta tuntuu, että talouskoulu on, että sellaisia ei enää ole. Mutta siis
mikä on talouskoulu?
Se on sellainen puolen vuoden emäntäkoulu, että sä opettelet tekemään ruokaa ja siivoamaan.
Puolen vuoden emäntäkoulu.
Kyllä.
Eli siis sä oot niinku ammattivaimo.
Joo, just näin.
Vähänkö siisti?
Joo, siis sen takia mä oon niin hyvä tässä vaimoudessa.
Se on ammattivaimo. Emäntä, siis se, mikä joo, talouskoulu. Mikä siinä oli niin kuin, mä en ole, se toi mulle täysin uusi termi. En ollut aikaisemmin kuullutkaan moisesta linjauksesta.
Siis se oli ennen hyvinkin suosittua. Muistaakseni mun siskokin on käynyt talouskoulun. Et se oli siis tämmönen ikään kuin naisten armeija, että sä opit pitää sun kotitaloudesta huolta. Et meillä oli aina niin kuin viikko siivousta ja viikko ruoanlaittoa ja.
Okei. Ootko sitten hyvä tekee ruokaa?
Säilöttiin hilloja kuulee ja tehtiin lampaan viulua. Mä oon ihan hyvä tekemään ruokaa jo.
Teet sä sitten hilloja?
En.
Ja säilöntää?
En.
Okei. Koska mä oon niinku itse, mun äiti on siis tehnyt hilloja ja säilykkeitä ja pikkelsejä ja tällaisia. Niin meillä on aina ollut kotona sillä tavalla, että se on ollut hänen tekemiä. Ja nyt mä oon itse vähän niin kuin pohtinut, että pitäisikö alkaa. Meillä on, niin kuin tulee kaikki, meillä on muutama marjapuska ja sitten raparperia, mikä tulee ihan sikana. Mä en tiedä, tiesitkö siitä, että se raparperi on jotenkin vaan, että sitten kun se alkaa kasvamaan, niin sitten se ei niin kuin lopu.
Joo.
Se on ihan loputon määrä sitä raparperia. Niin sitten mä oon päättänyt, niin kuin miettinyt, että mitä kaikkea mä voisin niillä tehdä. Niin, sä oot siis käynyt ihan 17-vuotiaana.
Kyllä.
Mitä sitten tapahtui?
No sitten tietysti ihan hukassa, niin kuin, että mitä mä teen ja tälleen, niin sitten siinä oli lähihoitajakoulutus, oli niin kuin lähin ja ei kiinnostanut hirveästi mikään vanhusten tai lastenhoito, niin hammashoitajaksi sitten suuntauduin. Ja sitten mä olin niissä hommissa varmaan semmoisen vuoden verran Porissa, joka oli kans semmoinen, niin kuin, että hei mä muutan yhtäkkiä Poriin.
Niin.
Niin kuin, mitä?
Mutta sama rannikko kuitenkin.
Joo. Niin. Ja siellä sitten olin ja oli ikävää. Ja mä olin varmaan aika paska hammashoitaja. Musta tuntuu, että se niin kuin, ei ollut mikään. Siis se oli kivaa, mutta.
Yritit säilöä niitä hammaisia.
Mä yritin vaan tehdä jotain hillua.
Sori, musta viimeksi kun tulit käymään täällä, niin tää sun mätähammas on nyt hillo. Haluatko se? Mutta missä vaiheessa toi teatteri ja toi niin kun,
no
nämä asiat tuli niin kun elämään?
No se on niin kun tästä just seuraava sitten, että jotenkin tuntuu, että nyt jotain uutta. Ja mä en ollut koskaan, tai olin mä ala-asteella sen kaikissa näytelmissä ja sillä lailla innokas, mutta sitten jotenkin mä vähän yläasteella niin kun olin niin arka, että se kaikki jäi. Mutta tossa kun toi hammashoitohomma ei ollut oikein niin kuin semmoinen, mitä haluan nyt loppuelämäänsä tehdä, niin sitten mä kuulin, että Vaasassa oli tämmöinen niin kuin työttömille nuorille teatteripaja, tämmöinen niin kuin 5 kuukauden jakso, missä siis opiskellaan ja tehdään.
Teatteria, niin.
Joo, niin mähän olin ihan liekeissä siellä, että mitä tää nyt on. Ja
miten vanha sä olit silloin?
Silloin mä olin vissiin 19, joo. 20.
Mutta aika paljon se oli ehtinyt tehdä jo.
Älä, siis mäkin ihmettelen. Mä oon asunut vaikka missään, mä oon niin. tehnyt vaikka mitä. Ja nykyään musta tuntuu, että mä niinku, et vaikka niinku aiemmin puhuttiin, että tuntuu, että niinku vanhemmiten on jotenkin enemmän itseluottamusta. Mutta sitten taas toisaalta, en mä enää niinku muuttelisi menemään ja vähän kokeilisi uusia ammatteja niinku tosta
niin, se on
vaan.
Vähän vaikeaa. Siis nyt niin. miettii siis siitä, okay, että jos joku tulisi mulle sanoa, että hei, tässä olisi tällainen niinku talouskoulu. Se on siis, ei, pitäkää leipänne.
Kyllä.
Niin. Mutta minkälaista se oli? Sä menit sitten taas takaisin sinne Vaasaan, lähelle sun vanhempia.
Sitten mä menin sinne takaisin sitten mä muutin Malmööseen. Malmössä oli semmoinen tanssia, miimi ja teatterilinja, niin mä olin siellä sitten vuoden.
Mutta mikä siinä niinku kiehtoi sua?
Joku semmoinen, kun mä olin siinä vaiheessa elämää tosi ahdistunut ja semmoinen niinku puhkes paniikkihäiriö silloin ja ne Porin ajat oli aika kauheita, niin tavallaan sen uuden mielenterveydellisen häiriön kanssa halusi niinku jotain uutta, että okei, että mulla on tämmöinen paniikkihäiriö, mä saan jotain. Niin kuin mä en pysty menemään kauppaan välillä, mutta se pystyy olla siellä teatterin lavalla.
Mm.
Niin se oli niin kuin semmoinen pelastus.
Mm. Tuossa on jotain kiehtovaa tuossa niin kuin ristiriidassa.
Siinä, joo.
Että sä pystyt tekemään, koska sä et ole itse asiassa ainoa. Semmoinen räppäri kuin Logic, sillähän on ollut samanlainen. Eli joo. Siis sehän on tosi iso, niin kuin eri niin kuin yksi maailman isoimpia räppäreitä tällä hetkellä, muusikoita. Niin hän on ollut vähän vastaavanlainen, että yhdessä vaiheessa hänelle puhkesi myöskin tällainen, niin kuin, se ei ollut, mä en tiedä, onko se sama asia paniikkihäiriö, mutta hän oli niin kuin anxiety, mutta hän oli siis sama, että hän ei pystynyt välttämättä kävelemään huoneeseen, missä oli ihmisiä.
Joo.
Tai missä oli hänelle tuntemus, mutta sitten hän pystyi esiintymään 10 000 ihmiselle ilman minkäänlaista ongelmaa. Mutta sitten kun hän tuli sieltä pois ja hänen piti esimerkiksi kävellä siitä 10 000 ihmisestä, siis niin kuin vaikkapa huoneeseen, jossa oli toimittaja, niin hän ei pystynyt siihen tekemään.
Joo.
Et se oli. Joo. Miten se paniikkihäiriö vaikutti sun elämään?
No just tolla lailla, että niin kuin, mä muistan esimerkiksi siellä se teatteri. Paja, kun me oltiin siis päivisin siellä niin kuin meitä oli, kun meitä 6 vai mitä meitä oli. Ja mä muistan aina, että mulla oli lippis.
Mm.
Se lippis oli joku mulle semmoinen niin kuin suoja. Et jotenkin, että kasvot ei ihan näy. Ja ne oli hirveitä niin kuin ne tavallaan ne hetket, kun ei tehty lavalla jotain.
Joo.
Mä oon edelleen kyllä samanlainen, mutta se on vaan lieventynyt hirveästi se, että Et esimerkiksi tämmöinen tilanne nyt sun kanssa olisi ollut varmaan silloin vähän jännittävä.
Vaikeampi. Niin. Onko se sitten hellittänyt tässä viimeisten vuosien aikana vielä enemmän?
Joo, ja muuttanut ehkä muotoaan. Ja sitten myöskin niin kun tämä iän tuoma semmoinen, että tietää omat rajansa. Että myöskin niin kun hyväksyy sen, että en mä lähde niin kun kiusaamaan itteeni jonnekin. Esimerkiksi festarit on nykyään semmoinen, että ei pysty. Ei pysty menee. Niin sit vaan sillä, että no eihän mun tarvi mennä. Niin, että eihän se ole mikään semmoinen, niin kuin, että multa on nyt otettu jotain pois, vaan kaikilla on jotain.
Mitä se, mielenkiintoista on, mikä siinä festarissa, kun sä meet siinä, niin sulla iskee paniikki ja pääsen mä pois täältä.
Just se.
Että onko mä turvassa täällä. Onko ne ajatukset, mitä sun päässä sitten käy?
Toi on niin kuin se suurin, että miten mä pääsen täältä pois.
Mm.
Ja sitten kaikki niin kuin jonot jossain festareilla, niin että mä en, ei, jonot on hirveitä.
Niin, no nyt on helppo varmasti nauraa sille niin kuin tässä, mutta sehän on oikeasti vaikea tilanne. Minkälaista apua sä sait?
No silloin en oikeastaan kyllä saanut mitään hyvää apua, että jotain lääkkeitä mulla taisi olla, mutta en mä niitä syönyt, koska musta tuntuu, että ei mitään auttanut.
Mutta ymmärrettiinkö sua?
Ei.
Ei. Entä nykyään?
Joo, nyt mä on.
Eikö jos mietit sitä, että tästä on niin kuin melkein, no 20 vuotta, niin onko se niin kuin, onko sun mielestä niin kuin mennyt eteenpäin sitten se, että saako ihmiset nykyään sitten enemmän apua, jos he kokee tällaista vastaan? Sitä mä tarkoitan tässä.
No tosta en kyllä nyt osaa sanoa, koska silloin mä en niin kuin oikeastaan osannut hakea. Mä kävin jonkun tutun jollain terapeutilla, joka ei ollut hyvä mulle. Niin mä kävin siellä pari kertaa ja sitten en muistaakseni niin kuin edes hakenut mitään muuta sen jälkeen.
Joo. Koska mä jätän, niin kuin, tässä voi olla, että joku ihminen kuuntelee, jolla on samanlaisia haasteita elämässä, niin olisi hyvä tietää, että minkälaista, mikä sai sitten sut muuttamaan, tai mikä auttoi sua sitten? Mikä siinä oli siis? Se totta kai ikä oli yksi asia, mutta oliko se nimenomaan sitten teatterin kautta sä löysit sen jonkun paikan, missä sä voisit esiintyä?
Joo.
Ja purkaa sitä ehkä.
Niin, ja sitten semmoinen selkiytyminen, että tämä on mun paikka. Mm. Että tätä mä nyt teen, ja tämä mulla on selkeä tavoite. Ja niin kuin tuossa sanoin aikaisemminkin, niin se semmoinen niin kuin hyväksyminen, että no mä oon nyt tällainen. Jokaisella on niin kuin jotain haastetta, niin tämä on nyt mun.
Niin. Ja mun mielestä on hyvä oivallus. Eikä pelkästään niin kuin silloin, kun kokee olemassa, mutta ylipäätään siis se, että ihminen hyväksyy itseänsä sellaisena kuin se on. Koska silloin sä myöskin luovut sellaisesta ylimääräisestä pätemisen, tiedätkö, sellaisesta, että okei, että mun on oltava nyt tollanen tai tollanen. Sä pystyt rentoutumaan. Siinä tulee oikeasti sellainen fiilis, että ok, että nyt mä oon tällainen kuin mä oon. Mulla on itselläni ollut pitkään sen asian kanssa ongelmia ja erityisesti niin kuin komiikassa. Koska siinä komiikassa, niin kuin, kun on siellä lavalla ja yrittää, niin, kuin, niin jokainen meistähän on joku versio itsestämme vaan siellä lavalla. Koska sitten se versio, mikä on lähempänä itseäsi, se on niin pelottavaa, kun se tulee siellä lavalla esille.
Ne.
Se on oikeasti. Että semmoinen niin kuin, kun ihminen tajuaa sen, mä en tiedä mitä mieltä, mutta mä käytän tätä esimerkkinä, mutta siis semmoinen, kun sä tajuat, että nyt siellä lavalla onkin oikeasti niin kuin paniikkihäiriö on Anna Rimpelä, niin se on hyvin pelottava se tilanne itselle,
joo,
kun tiedostaa sen.
No tuossa on varmaan se, että mä en ole tiedostanut, koska se häiriö ei niin kuin, kun se ei kuulu sinne lavalle, että mulla ei ole
Ei, kun mä tarkoitan vaan, en tarkoita sitä, että sulla on sääni, mutta se tarkoittaa vaan siis sitä, että sä hyväksyt itse sellaisena kuin sä oot. Koska silloin, kun sä oot siellä lavalla ja sä tajuat, että mä oon lähellä omaa itseäni,
niin,
enkä mitään versiota itsestäni siellä lavalla, niin se on se pelottavin hetki. Joo. Tämä on se, mitä mä tarkoitan. Ei välttämättä mitään muuta. Että se voi olla ihan mikä tahansa se sun oma versio. Mutta se, että sä oot siellä lavalla täysin sinut sen kanssa, kuka sä oot, niin se on pelottava hetki.
On.
Koska silloin sä oot täysin auki. Silloin sä oot täysin niin kun, yleisön armolla. Ja sit jos ei ne naura, jos ei ne itke, jos ei ne tee sitä, mitä sä haluat, niin silloin sä tajut, tai silloin tulee semmoinen olo, että Jumalan kautta, mä oon huono ihminen.
Niin, kyllä. Joo.
Et jos kaikessa,
mitä? Noi haluaa tappaa mut.
Niin, noi haluaa, että mä...
Poistaa
niin,
mut maailmasta.
Ne haluaa poistaa mut maailmasta. Mä en sovi noitten muottiin. Mun pitää... Ja se on niin kuin... Sitä on vaikea, koska mulla oli semmoinen olo siinä vaiheessa, kun mä luin sun kirjan, mä olin sitä mieltä, että koska mä oon nähnyt sun niin kuin pitkään, mä oon nähnyt niin kuin ja mulla oli semmoinen olo, että siinä kirjassa sä olit enemmän itsesi kuin ikinä lavalla.
Hei, ihana kun sanot ton, koska siis tää nimenomaan on just näin. Mä olin todella vapaa, kun mä kirjoitin sitä kirjaa, koska stand-upissa mulla on ollut semmoinen olo, että koska ne jutut pitää treenata siellä elävän yleisön edessä, niin, ja sua koko ajan arvostellaan niistä keskeneräisistä jutuista. Niin,
keskeneräisistä jutuista.
Niin sit mä saan kirjoittaa niinku aivan rauhassa tämän kirjan. Ja sit kun se on valmis, niin sit se menee vasta niinku arvosteltavaksi.
Joo.
Niin todellakin se on, mä niinku veikkaan, että se on jotenkin eniten, miten mä sanoisin, että mä oon luovimmillani, kun mä oon kirjoittanut sen. koska sitä luovuutta ei ole häirinnyt mikään.
Joo, joo, kyllä mulla on siis sen huomaa. Ja mä niin kun, kuten mä sanoin, että sun pää, tai sun ääni luki sen kirjan mulle. Joo. Sä olit läsnä aina. Ja mä tunnistin siellä paljon semmosia niin kun, sun stand-up, niin kun stand-up rutiini juuria.
Kyllä.
Ja mä tunnistin, mä olisin, että ai vitsi, mä oon muuten, aa, tää mä muuten on joskus kuullut, joo, annan sanovan lavalla. Ai vitsi, tää on muuten, joo, tätä se joskus kokee. Eli vitsi, miten siistiä. Mä pystyn niin kun näkemään, joo, niitä niin kun juuria. Mm. Tai sitten itse asiassa niin kun, jotkut niistä rutiineistakin pystyy näkemään siinä. Niin tuli sellainen olo, että onko tää niin kuin, että silloin sä olit, se oli sulle semmoinen niin kuin oikea väylä. Mä olin sellainen, niin kuin, että jes. Kumpi on sulle helpompi, stand-up vai toi, kumpi oli helpompaa, stand-up vai kirjoittaminen?
No kun mä melkein sanoisin, että toi kirjoittaminen just tämän takia, että sai niin kuin vapaasti tehdä. Mutta sitten taas se on niin iso projekti, että sen aloittaminen, niin kuin esimerkiksi nyt kun yrittelen toista romaania,
aloittaa, sä oot vielä toistaiseksi esikoisromaani
niin, kirjailija. Niin, se on, niin kuin tuntuu tosi vaikealta, että mistä mä nyt lähden ja näin. Mutta sitten kun siihen pääsee, niin on se helpompaa. Niin. Ja koska siinä kirjassa mun ei tarvitse olla koko ajan hauska. Mä voin olla sivukaupalla, ettei ole mitään hauskaa.
Mm. Joo, ja sehän tässä on. Mä olin tässä taanoin semmoisessa tarinaillassa, jonka oli järjestänyt koomikot.
Ja
silloin mä täysin sen, että Juman kautta me koomikot, me ollaan, niin kuin meidän pitää oppia kertoa tarinoita.
Joo.
Siis se oli niin kuin, moni koomikko käytti sen ajan siis siihen, että sen sijaan, että ne olisi kertonut niin kuin tarinan, niin ne käytti sen ajan niin kuin, ne oli 15 minuuttia lavalla ja moni koki sen kauheena. Siis ne olisi, että te ette naura mulle. Ja sitten oli, niin kuin, aina kun joku ei nauranut, niin sitten ne pilasi sen tarinan yrittämällä naurattaa. Kyllä. Joka taas toisaalta niin, vei kokonaan sen pointin siitä illasta. Että nyt sä oot tänä iltana kirjoit kertomassa tarinaa, sun ei tarvi koko ajan olla hauskaa, tai hauska, sun ei tarvi koko ajan olla hauska, joten tee vaan jotain ja pitäydy kiinni siinä. Kerro se tarina, sit jos ihmiset ei naura, jos on surullinen tarina, sit ne ei naura, niin ei se haittaa. Koska mä en tiedä, ootko käynyt noissa tarinailoissa, mitä järjestetään muuten, mitä ei koomikoiden järjestämiä. Nehän on paljon mielenkiintoisempia, koska jotkut ihmiset meneekin sinne ja ne kertoo semmoisen oikeasti surullisen tarinan, että itkettää toisia ihmisiä. Mä olisin, hai, toi oli kaunis tarina.
Kyllä.
Niin.
Joo, siis kyllähän stand-up on niin kuin sillä lailla vaurioittanut, että nyt tuntuu, että kaikki, mitä esiintyy, jos vaikka pitää puheen jossain tai jotain, niin tuntuu, että niin kuin niitä nauroja pitää saada koko ajan. Mm.
Se oli kaunisesti sanottu, että stand-up on vaurioittanut, koska niinhän se on tehnyt. Se on vaurioittanut meidän näkemyksemme siitä, että mikä on normaalia esiintymistä. Mm. Eli joka koko ajan semmoinen niin kuin jatkuvan seuraavan vitsin ja naurun metsästäminen, niin siitä on tullut semmoinen pakonomainen tarve. Mm. Se on kyllä vaurioittanut. Niin. Ei nyt välttämättä niin kuin muussa kanssakäymisessä, mutta ainoastaan silloin, kun on yleisö edessä. Mm. Ja se on hirveä tunne, kun sä et saa niitä nauruja. Oh. Ja yleisö aistii sen, että okei, nyt se yrittää, ja sitten ne ei lähde messiin siihen ollenkaan. Niin. Mutta onko sun nyt helpompaa tehdä stand-upia, kun sulla on tällainen kirjajuttu takana? Onko sulla niinku luovempi? Koetko sä olevasi luovempi?
Mä en ole varma, koenko mä olevani luovempi, mutta enemmän jotenkin semmoinen, niinku, no niin kuin säkin sanoit, että mä olin alkuun aika semmoinen epävarma ja näin. Niin musta tuntuu, että mä olen varmempi kaiken tämän takia.
Niin.
Että mulla on nyt tämmöinen kirjajuttu ja et tavallaan, että mulla on niinku kaikenlaista meneillään. Niin siitä tulee hyvä fiilis.
No siitä tulee kyllä hyvä fiilis. Kyllähän niin kuin sanotaan, tai niin sanotaan, mutta niin kuin menestyminenhän ruokkii niin kuin luovuutta. Sehän ruokkii sitä erittäin hyvällä tavalla, kunnes tulee vaan siis semmoinen, että ei näe enää eteensä. Eli siitä menestymisestä, niin kun se alkaa ottamaan niin kuin liikaa taas itsestäänselvyytenä, niin silloinhan se tuuppaa kääntymään sitten niin kuin vastaan. Mutta sä oot just semmoisessa hyvässä paikassa nyt.
Joo.
Ja ylipäätään se, että tämä meidän skene on muuttunut, meillä on paljon enemmän. Ja musta vähän tuntuu, että nyt on, sen All Female Panelin kautta se on myöskin semmoinen niin kuin oma vertaistuki, mikä on teillä, niin kuin, teillä oma, mikä, mikä meillä jätkäkoomikoilla ei taas ole. Ja mä kadehdin sitä, koska meillä jätkäkoomikoilla se on semmoista niin kuin, no jotkut saattaa kutsua sitä toksiiniseksi maskuliinisuudeksi sillä, että me niin kuin, ei osata kertoa toisille me mitään hyvää. Että aina kun joku on sillä, että mä vetin hyvän keikan, mitä seuraavaksi, sulla on vaan kukkoa huulessa. Tiedätkö, siis, se on typerää, mä tiedän sen, mutta se on ainoa tapa, millä me osataan niin kuin, käydä. Ja sitten kun mä oon niin kuin, salaa kaukaa tarkkailu. Sitä, miten te esimerkiksi niin kuin All Female Panelissa niin kuin teette asioita. Mä oon sillä, että vitsi, miksei meillä ole tuollaista. Mäkin haluan tuollaisen yhteisön.
Aivan.
Mihin mä kuulun. Niin. Miten se, niin?
Mua vähän säälittää, kun sä et voi olla siinä mukana.
Mua ei säälittää. Mä oon itse asiassa ollut, sanon tästä myöskin Eeva Vekilä, joka oli tässä myöskin. Taannoin vieraana sanon hänellekin, että se pitää puhtaana. Tai eikä pitää. Tämä on niin kuin mun niin kuin näkemys on siis se, että mä kokisin, että se All Female Panel, niin kuin, se pitää viedä äärimmäisyyteen asti. Tai niin, kuin niin että siellä on vain ja ainoastaan, niin kuin, että se on samanlaisena kuin se on nyt.
Niin, joo, niin. Joo, että ei mitään vahinkomiehiä.
Että ei vahinkomiehiä.
Joo, ei todellakaan oteta.
Ei mitään vahinkomiehiä.
ei
mitään vahinkomiehiä. Ja se on, siihen liittyy parikin aspektia. Yksi on siis se, että se on hyvä tapa saada lisää naisia sinne.
Joo.
Se on erinomainen tapa saada lisää naisia. Ja mä tiedän sen, että se on myöskin vaikuttanut positiivisesti. Ja mä toivoisin, että All Female Panel järjestäisi myöskin niin kuin, kursseja koomikoille, niin kuin uusille koomikoille. Koska mä uskon, että sitä kautta löytyy helpommin niin kuin uusia tulevia tähtiä. Mä en itse pysty tekemään, koska mä en mä halua. Mä oon ainoa maahanmuuttajataustainen koomikko, tuo aina pysyy. Mulla on hyvä, mä en tule antaa kellekään tilamme.
Niin.
En kellekään. Fatia, Joonatan ja ketä teitä nyt onkaan siellä, niin teitä on mitä? Bahari, teistä on mihinkään oikeasti. Menkää kotiin ne oikeasti.
All Mamu Panel.
No, All Mamu Panel. Mä voisin olla yksin siellä.
Niin.
Niin sitähän se onkin.
Niin.
Mä oon yksin siellä.
Aivan.
Kukaan ei pääse, ellei ole täysin mamu.
Totta.
Kun näet puoliverellisiä. Näet puolikkaan. Mulla pitäisi tehdä semmoinen niin kuin päätös. Onko se 100% vai onko se niin kuin ulkonäöllisesti vaan? Ja miten paljon siihen pitäisi puhua hyvää suomea? En osaa kyllä sanoa. Mutta Anna, yksi semmoinen asia, mitä mä haluaisin sanoa. Mistä sun... kun me ette lukekaa Annan kirjaa, niin kertokaa, onko mä väärässä. Mistä kumpuaa sun ajatus mustasta miehestä? Kuka on kertonut sinulle mustasta miehestä? Haluaisitko vähän avata tämä? Tämä on niin kuin...
No niin, nyt tulee yskäkoa.
Totta kai tulee yskäkoa.
Tuli tiukka paikka.
No.
No korjattakoon nyt ensin, että kirjassa varmaan nämä ajatukset, mihin viittaat, niin nehän on Aino Ritarin ajatuksia.
No Aino Ritarin, joo.
Eli fiktiivisen hahmon ajatuksia. Joo. Musta on ihana, kun sä kysyt tätä, koska silloin kun kirja julkaistiin, niin mä odotin, että tää on se, mistä multa kysytään. Ja sä oot itse asiassa vasta toinen, joka puhuu näin, kysyy tällaista.
Kuka oli eka?
No se oli yhdessä kirjakaupassa, oli tämmönen haastattelu.
Niin hän oli sitä.
Ei ketään kuuntelemassa kylläkään.
Tätä nyt kuuntelee sentään joku.
Niin. Mutta mistä se tulee? No Aino Ritari on niin kuin hahmona sellainen, että sehän assosioi, ajatusketjut lähtee niin kuin ihan hirveän pitkälle aina, joka asiassa. Aino on kaikkeen ennakkoluulonen, kukaan ei säästy, ei edes se oma poika. Niin mä ajattelin, että vaikka siinä nyt vähän hivotaan hyvän maun rajoja siinä, että miten hän puhuu tai ajattelee tästä
mustasta,
niin silti mä ajattelin, että ei se voi niinku siinä nyt ruveta himmaamaan asiassa, joka on sille niinku kaikkein vierain.
Koska
mä en sensuroinut sieltä mitään.
No ja toi on ehkä ihan, en osaa sanoa, onko se hyvä vai huono, koska osittain siinä oli myöskin siis, osittain kun mä luin sitä, mä olin niin kuin, että ei juman kautta, että niin kuin, mä toivon, että Annalle ei itsellään ole näitä ajatuksia. koska tää on ihan kauheeta.
Joo, ei.
Niin kun siis, ne ennakkoluulot sitä. Mm. Mutta sitten samaan aikaan mä ymmärsin semmoisen, että mut noihän on niin kun aidosti sellaisia asioita, mitkä jotkut ihmiset miettii.
Kyllä, joo, niin. Ja siis ne ei ole minun, ne on Aino Ritarin ajatuksia.
Ja Aino on kirjoittanut siis ne.
Aino, ja niin kun, mun mielestä tässä on niin kun tärkeää se, että Aino Ritari, vaikka se on ihan hirveän ennakkoluulonen, niin sehän on samaan aikaan hyvin avomielinen.
Joo.
Että tavallaan, että se...
Hän on avomielinen, niin kuin, joo, hän on avomielinen, mutta siis hänen avomielisyytensä sitä reunustaa vahvat ennakkoluulot.
Kyllä.
Mikä on siis semmoinen, niin kuin, sanotaan, niin kuin, hän on mummo.
Joo.
Siis sanan todellisessa merkityksessä, että hän on hyvin avomielinen kaikkea kohtaan, mutta hänen avomielisyydessä on ihan jäätävät ennakkoluulot.
Kyllä, kyllä.
Ja se on.
Kyllä,
Anna, meidän aika alkaa loppumaan.
Jaha, just kun päästiin aiheeseen.
No ainahan se on näin. Se on mun elämäni tarina.
Niin. Mä nyt vielä sanon, että mä toivon, että sä et ajattele, että se on niinku mun ajatuksia.
No en tietenkään. Mä tunnen sua, Anna. Mä nyt tyhmä on. Mä tunnen sua. Mä oon tuntenut sua hyvin pitkään. Ja mä oon iloinen siitä, että meidän ystävyys on saanut tällaisen uuden ulottuvuuden. Että mä oon päässyt, että sä oot lukenut mulle kirjaa mun omassa päässäni ja mä niin. Pystyn analysoimaan sitä. Niin. Anna viimeinen kysymys, kun päästään sut lähtemään. Jos saisit jättää itsestäsi yhden asian aikakapseliin tuleville sukupolville, niin mikä se olisi?
No siis ekana tulee tietysti mieleen toi kirja, koska mulle se on semmoinen niin kuin jotenkin, että tämän mä oon saanut aikaiseksi tässä niin. maailmassa ja se on konkreettinen, se on olemassa.
Niin.
Niin. Mä laittaisin sen kirjan.
Se on erittäin hyvä. Kiitoksia Anna siitä, että pääsit Alishon vieraksi.
Kiitos.